Rakkaat ystävät, Jumalalla on varmaan huumorin tajua, kun hän aina tuo meidän eteemme vastakohtia. Esimerkiksi näillä päivillä puhuu Goldberg, eli kulta, vuori, ja sitten on tavallista hiekkaa, kun Santalakin on tullut mukaan. Näin me joudumme nyt kaivamaan hiekkakuoppaa, mutta kyllä rakentamisessa hiekkaakin tarvitaan. Me toivomme. Ja ainakin tämä lohduttaa minua siinä mielessä, että Jeesus sanoi kerran, köyhät teillä on aina keskenänne. Me saamme olla köyhinä Jumalan edessä ja hänkin on tullut meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Että saamme aivan noin matalalla profiililla toimia, kun tässä pyrin tuomaan esille niitä asioita, jotka liittyvät meidän omaan aikaamme. Aiheenammehan on viimeisten aikojen ihmiskuva. Viimeisten aikojen ihmiskuva. Ja me tahtoisimme tämän aiheen edessä oppia ymmärtämään aikaamme ja aikamme ihmistä. Ehkä kuitenkin pyydämme Pyhän Hengen silmävoidetta nähdäksemme asiat oikein. Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, sinä tiedät, mitä ihmisessä on. Ja sinä halajat totuutta salatuimpaan saakka. Auta, että voisimme olla tässä sinun kasvojesi edessä juuri sellaisina kuin olemme. Ja että voisimme nähdä itsemme sinun valossasi. Ja kun tutkimme viimeisten aikojen ihmiskuvaa, Herra, näytä meille myöskin, missä meidän oma ihmiskuvamme on särkynyt ja turmeltunut. Ja auta, että me voisimme eheytyä sinun armosi vaikutuksesta. Ja siunaa meitä tässä niin, että meillä olisi tässä hyvä olla, kun tutkimme sinun sanasi. Aamen. Ehkä joku teistä muistaa tehneensä joskus aivan uskon alkuvaiheissa löydön, kun hän luki toisen Timoteuksen kirjeen 3. lukua. Usein juuri nuori kristitty joutuu noitten sanojen eteen, mitä tässä on. Ja täällähän kuvataan viimeisten aikojen ihmistä. Viimeisten aikojen ihmiskuva. Tämä tuttu luku alkaa sanoilla, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Samalla tavallahan myöskin ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 4. luku alkaa aivan kuin johdattavalla lauseella. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Henki sanoo tämän selvästi. Kun tuolla asuntolassa toisessa kerroksessa oli rukouspiiri, niin sen verran siitä ohi kulkiessa saatoin tajuta, että siinä puhuttiin meidän aikamme ahdistuksesta ja nimenomaan siitä ahdistuksesta, jonka nuori ihminen kohtaa. Jeesus kyllä sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Meidän aikamme on todella vaikeita aikoja, niin kuin sanotaan täällä. Ja näinä vaikeina aikoina meidän tulisi ensinnäkin tajuta se, että tämä liittyy niin sanottuihin viimeisiin aikoihin. Raamattuhan käyttää montaa sanontaa heprean kielellä, käyttää tätä sanontaa viimeiset päivät, joka on nimenomaan Timoteuksen toisen kirjeen 3. luvun alussa, ja käyttää sanoja lopun aika, lopun päivät, päivien loppu, viimeiset vuodet, viimeinen sukupolvi. Ja muitakin, Herran päivä, taikka se päivä. Ja nyt vanhojen oppineiden mukaan aina, kun on puhe viimeisistä ajoista, on puhe Messiaasta. Se pitää muistaa. Ja todellakin vanhan testamentin useimmat Messias-ennustukset liittyvät tuollaiseen kuvaan viimeisistä päivistä. Ja messiaaniset ajathan alkoivat todellakin, niin kuin hebrealaiskirje alussa puhuu, näinä viimeisinä päivinä, silloin kun Jeesus tuli, silloin nuo viimeiset päivät alkoivat, tuo messiaaninen viimeinen ajanjakso. Kun tässä toisessa Timoteuksen kirjeessä johdatellaan näkemään viimeisten aikojen ihmiskuvaa, niin tuo sanonta viimeisinä päivinä viittaa aramean sanontaan besof yomaya. Se on aivan aramean kielestä tullut sanonta. Ei niinkään vanhan testamentin, vaan nimenomaan aramean kielen sanonnasta. Ja siitä käytetään myöskin toista sanontaa, besof akav yomaya, eli akav merkitsee askelta ja kantapäätä, päivien askelten päättyessä. Tällainen runollinen sanonta, ja tuo akav viittaa taas aramealaiseen sanontaan ikvot, eli jalanjäljet. Ja nyt kun rabbit puhuvat näistä asioista, he puhuvat Messiaan jalanjäljistä. Meille viitattiin jo erääseen tapaukseen, jonka Goldberg oli kuullut, kun ylirabbi Goren puhui siitä, että Messiaan jalanjäljet jo kuuluvat. Tuolla nimikkeellä Messiaan jalanjäljet, ikvot hamashiach, ymmärretään vanhemmassa kirjallisuudessa kaikkea sitä, mikä tapahtuu ennen Messiaan tuloa, kun hän saapuu. Ja siihen liittyy monasti myöskin kuvia, jotka ovat ihan samanlaisia kuin tässä toisen Timoteuksen kirjeen 3. luvun alussa. Minä luen ensin toisen Timoteuksen kirjeen 3. luvun oman kuvauksen ja sitten luen näitä Messiaan jalanjälkien kuvauksia. Mutta vielä ennen sitä, kun puhutaan Messiaan jalanjäljistä, tuo sanonta, aramean kielinen sanonta, liittyy niin sanottuun vanhan testamentin pienoisevankeliumin tai alkuevankeliumiin, jonka juutalaiset ovat tulkineet tarkoittamaan Messiasta jo ennen kuin kristillinen kirkko sen on tehnyt. Kristillinen kirkko ymmärsi tämän messiaanisesti vasta Ireneuksen toimesta toisella kristillisellä vuosisadalla. Mutta aramealaiset Targum-lähteet, kolme eri lähdettä, ovat ymmärtäneet ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15 tarkoittavan Messiasta jo ennen kuin kristityt näin ovat tulkineet. Täällähän puhutaan siitä, että minä panen vainon taikka vihan sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on polkeva rikki sinun pääsi. Rabbit saattavat sanoa, että Messias polkee käärmeen pään. Ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän, näin sanotaan hebreassa. Ja nyt aramealaisissa lähteissä puhutaan tässä yhteydessä sanasta kantapää, akev. Ja viitataan, että se on nimittäin samaa kuin eikvot, jalanjäljet. Että tämä viittaa Messiaaseen. Ja sanotaan, että tämä pää, kantapää, viittaa myöskin niihin viimeisiin Messiaan askeleisiin silloin, kun hän saapuu. Ja sanotaan, että hän tekee päivien lopussa rauhan ja antaa tyydytyksen. Ja että tämä on Messias, kuningas, kolmessa eri lähteessä. Ja tuo sana kantapää tai jalanjäljet siis liittyy jo tähän kuvaukseen. Se, että he parantuvat käärmeen pistosta, merkitsee, että he saavat sovituksen. Rauhan tekeminen, että hän antaa luottamuksen ja rauhan. Ja hänestä tulee lopussa Messiaan päivinä heidän vapahtajansa, niin että rauha ja lepo hallitsevat heitä. Tämä on vain erästä aramealaista lähteistä käännös. Siis jo vaimon siemen on Messias kuningas, ja tuo sana kantapää, se sitten toistuu juutalaisissa kuvauksissa, kun he puhuvat Messiaan jalanjäljistä. Sana kantapää, jalanjäljet, ja myöskin sana loppu aramean kielessä ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja nyt asiallisesti ottaen tämä toisen Timoteuksen kirjeen 3:n alku puhuu niistä askelten äänistä, jotka ikään kuin kuuluvat historiassa, kun Messias saapuu. Ja minkälainen ihminen silloin on? Tällä sanotaan näin. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä. Jumala on vain ylpeitä vastaan, sanoo Raamattu. Se on ainoa porukka, mutta nöyrille hän antaa armon. Se on hyvin kova sana. Missä meidän ylpeytömme näkyy? Siinä, että me emme ole alttiita palvelemaan. Ei se ole ylpeyttä, että vähän nokka on pystyssä. Ei. Ylpeys on siinä hitaudessa, että me emme tahdo palvella. Siinä ylpeys näkyy. Nöyryys näkyy siinä, että Jeesus otti liinavaatteen ja pesi opetuslastensa jalat. Näin käytännöistä asiasta on kysymys. He ovat herjaajia. Muuten Jumalan pilkka oli yksi niistä 7 asiasta, jotka Nooan käskyissä pakanoita vaadittiin, että Jumala ei saa pilkata. Tämä Jumalan pilkka, herjaaminen, on tyypillistä viimeisinä aikoina. Vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä. Kuinka paljon meillä olisikaan kiitoksen aihetta uskovina ja tämän ajan ihmisinä. Sittenkin meidän aikamme ihmisosa on helpompi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Mutta me olemme sisäisesti ahdistuneita, koska yhteys Jumalaan on katkenut. Epähurskaita, Nykyään pelätään hurskautta enemmän kuin syntiä. Rakkaudettomia. Epäsopuisia. Panettelijoita. Siis toisten parjaajia. Muuten juutalaisilla on sellainen lakikokoelma kuin Chefetz Chaim, eli elämän halu, joka kirja puhuu pelkästään panettelusta ja parjaamisesta. Täys paksu kirja. Sillä se on sellainen asia, että loppujen lopuksi se ikään kuin rikkoo ihmissuhteita niin usein. Minulla on sellainen isä, josta en ole kuullut, että hän olisi koskaan puhunut pahaa kenestäkään toisesta. Laskemme leikkiä. Hän on 80-vuotias vanhus ja joka päivä käy lenkillä valoisa vanhus. Ja hän juoksi tässä 200 metrin matkan toista sekuntia paremmin kuin Euroopan tiettävästi paras aika. Me sanomme häntä Euroopan nopeammaksi vanhukseksi leikillämme velini kanssa. Mutta hän juoksee varmasti pitkiä matkoja. Hän on sellainen valoisa ihminen, mutta tietenkin kaikilla on omat perusvaikeutensa. Mutta tässä asiassa minä olen ihmetellyt. Voi kun oppisimme aina selittämään toisten asiat. Parhain päin, ei omia asioita aina. Tämä panettelu on paha. Elämän halu on tämä lakikirja. Ja se liittyy psalmiin 34. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea. Varjele kielesi pahaa, pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Se elämän halukin menee juuri noiden rikkinäisten ihmissuhteiden vuoksi, kun aina puhutaan pahaa. Ja se liittyy myöskin sanalaskuun 15.4. Sävyisä kieli on elämän puu. Rabbit sanovat myöskin näin, että pahan puhumisen vuoksi on pyhä henki jättänyt kansansa. Ja he sanovat, että Messias saapuu, kun kansa on yhtä erässä lähteessä. Taikka lain antamisesta, kun Jumala näki, että kansa oli yhtä, kun heidät oli ajettu erämaahan, siellä olivat yhtä kummallista kyllä jonkin hetken. Kun Jumala sen näki, hän sanoi, nyt minä voin antaa kansalleni lain. Juuri tällainen panettelu ja epäsopu rikkoo elämän kuvioita, hillittämiä, ei vain juomisessa, vaan myöskin syömisessä. Me olemme semmoisia, että ei meillä enää nälkää ole, mutta sitten kun vatsalihas kiristyy, vatsanahka kiristyy, silloin me luulemme, että vasta sitten on syöty tarpeeksi. Ja sen mukaan, miten kireä vatsa on, me syömme. Ja se venyy vielä kaiken lisäksi niin, että sitten ei tiedä mittaa. Raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia. Pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Anteeksiantamuksen voiman. Ulkokuori viittaa juutalaisuudessa sanaan klippaa, eli kuori. Se on yksi sielun vihollisen lempinimiä. Joskus sanotaan leikkisästi jiddisin kielellä toraisesta naisesta klippe, kuori. Me olemme niin pinnallisia. Ja tässä on viimeisten aikojen ihmisten portretti lyhykäisesti otettuna. Ja sitten tässä jatketaan näinkin jakeesta 7. He ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä voi päästä totuuden tuntemiseen. Aikoina Antti Pietilä siveysopissaan korosti, että tärkein perushyve on totuudellisuus. Ja Paavalikin sanoo, että rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Se on hyvä miesten muistaa, jos siellä sisäministeri joskus sanoo jotakin, joka ei oikein miellytä. Ja sanoa vain, että niin rakkaani, kas kun en huomannut taaskaan. Kyllä meidän pitäisi iloita totuudesta. Eivät voi päästä totuuden tuntemiseen myöskin hengellisissä asioissa. Meidän tulee tänä aikana kysyä, mikä on todellakin asian tilanne. Ettemme juokse kaikenlaisen perässä, mikä vain on erikoista ja mikä erottautuu muusta. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta. Kukas tämä Janne ja Jambre on sitten ässä perässä? Ei näitä nimiä löydy Vanhasta testamentista. Mutta jälleen me näemme, kuinka lähellä juutalainen perimätieto on. Nämä nimet ovat oikeastaan arameasta otettuja ja juutalaisissa lähteissä esiintyvät muodossa Jannis, siis Jannes, ve Jambris ja Jambres, ihan niin kuin on. Ja juutalaisen tradition mukaan he olivat niitä taikureita, joita Faaraon hovissa oli, ja jotka vastustivat Moosesta. Ja juutalaisen tradition mukaan he olivat olleet Bileamin poikia, jotka olivat tulleet korkeakoulun Egyptiin. Ja sillä tavalla he olivat Egyptin hovissa. Nimenomaan Bileam tunnetaan epäsiveyden opettajana. Hänhän vietteli Israelin kansaa. Tässä suhteessa jotenkin niin kuin Jannis ja Jambris, jos käytetään alkuperäistä nimeä, vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta. Ja sitten käytetään kahta eri kuvausta, jotka sopivat kipeästi meihin ja sopivat aina luopumuksen kuvaan. Nuo mieltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetusta kestä. Kun mieltään turmeltuu, niin ei kestä uskon koetusta. Ja toinen asia, he eivät pitemmälle edisty. Jollakin tavalla elämään kuuluu kasvu. Ja meidän tulisi kristitynäkin kasvaa. No mihin suuntaan? Meillä on hyvin opetettu, että niin kuin lehmän häntä alaspäin. Siihen suuntaan. Se merkitsee sitä, että hiljaisuuteen ja nöyryyteen ja pehmeisiin arvoihin, jos saisin käyttää tuota muotisanaa, lempeyteen, hellyyteen, ystävällisyyteen, hyvyyteen, rakkauteen, sydämellisyyteen. Eivät ne ole kurssissa, mutta sittenkin pitäisi niissä asioissa edistyä, kasvaa Jumalan armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Niinhän Raamattu sanoo. Ei kestä uskon koetusta eikä edisty. Jotenkin nämä ovat semmoisia kuvia, jotka sopivat juuri meidän aikaamme. Ja nimenomaan tuo totuuden korostus, joka tässä on jo kaksi kertaa esillä, totuudellisuus. Myöskin toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, joka on myöskin viimeisten aikojen kuvauksia, sielläkin on tuo totuuskuva korostettuna, kun puhutaan laittomuuden ajasta ja siitä, kuinka vihollinen kaikella vääryyden viettelyksellä ja 10 vaikuttaa niissä. jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Kyllä meidän tulisi säilyttää tuollainen terve arvostelukyky Jumalan lapsina, niin että olisimme luotettavia ratkaisuissamme. Ja toisaalta jakeessa 13 meidät on valittu pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Viimeisinä aikoina, kun on kaikenlaista villitystä, nämä asiat ovat tärkeät. No kun katsoo tätä Timoteuksen toisen kirjeen portrettia, kyllä me löydämme tässä pikakuvassa myöskin itsemme. Ja niin on tarkoituskin. Sillä jos me itsemme tuomitsisimme, meitä ei tuomittaisi. Mutta me löydämme tässä myöskin äänen painoja, jotka ovat nousseet tietenkin vanhasta testamentista, eivät yhteisiä vanhassa juutalaisessa kirjallisuudessa. Ehkä saan näistä Ikvot HaMashiach, eli Messiaan jalan jäljistä, jotakin lukea. Ihan noin vain lyhennettynä, että näkisitte, että yhteisistä juurista ja yhteisestä Messiaan odotuksesta lopultakin on kysymys. Messiaan jalan jäljet kuuluvat jo kynnyspuulla, kun valtakunnat nousevat ja kilpailevat. Midgarot, se on melkein niin kuin kilpavarustusta. Siinä on niin laaja merkitys. Kilpailevat toinen toistaan vastaan. Saat odottaa Messiaan askeleita. Tämä on Midrashia, synagogan saanakirjallisuutta. Daavidin poika ei saavu ennen kuin luopumus on tapahtunut koko valtakunnassa. Daavidin poika ei saavu ennen kuin tuomarit ja poliisit ovat loppuneet Israelista. Siis tämä oikeusvalta on menettänyt otteensa. Messiaan jalan jälkien tullessa röyhkeys kasvaa. Johtajat lankeavat haureuteen. Tässä puhutaan siis rötösherroista. Kirjanoppineiden viisaus mätänee. Tässä puhutaan teologeista. Syntiä pelkääväiset lannistuvat. Tässä puhutaan uskovista. Totuus katoaa. Totuusmomentti. Totuus katoaa. Sen sukupolven kasvot muistuttavat koiran kasvoja. Tämä on meille niin kovin tuttua, varsinkin musiikkimaailmasta. Nuorukaiset halveksivat vanhuksia. Aikuisten tulee nousta lasten edessä. Pojat eivät kunnioita isäänsä. Ja kehen voimme nojata silloin? Vain taivaalliseen isäämme. Muan hurskas juutalainen sanoi, että tämä johtuu siitä, että ihmiseen ei voi enää luottaa. Ja sitten näihin Messiaan merkkeihin, joita on kerännyt vanhoista midraseista, synagogan saarna kirjallisuudesta, muun muassa viime vuosilla muan Jellinek, tunnettu tutkija. Hänellä on sellaisia artikkeleita, jotka ovat paksussa kirjassa. Niihin kuuluvat muun muassa vaikeat sairaudet ja rutto. Ja koko maailma muuttuu verinäyttämöksi. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuu vereksi. Mehän voimme lukea näitä asioita jo Joelin kirjastakin. Tahdon ottaa näitä kuvia esille sen tähden, että jos me emme tiedä, minkälainen on viimeisten aikojen ihmiskuva, me saatamme aivan täysin lannistua. Sitten toinen kysymys. Mistä tällainen ihmiskuva johtuu? Eiköhän se johdu siitä, että ihminen on unohtanut luomistarkoituksen? Kuulkaas, aivan täällä ensimmäisessä luvussa Raamatussa jakeissa 26 Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja se toistuu vielä, Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi. Hän hänet loi mieheksi ja naiseksi, hän loi heidät. Siinä ei siis ole tässä tarkoituksessa, prototyypissä mitään eroa mieheni naisen välillä. Siis Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Tässä on kaksi sanaa, betsalmeinu, valokuvaksi, ja sitten kitmuteinu, hahmonmukaisesti, kaltaiseksi. Muistatte apostoli Paavalin hädän galattalaiskirjeessä, lapsukaiset, jotka minun täytyy kivulla synnyttää, että Kristus saisi teissä muotoa. Raamatussa on vielä kolmaskin sana, joka liittyy tähän 4 Mooses 12, kun puhutaan Jumalan ilmestyksestä Moosekselle. Avoimesti enkä peitetyn sanoin. Ja hän saa katsella Herran muotoa. Hän saa katsella Herran muotoa. Juuri tässä kohdassa ja myöskin Jaakobin painin yhteydessä 1 Mooses 32, kun hän kohtasi Penuelin eli Jumalan kasvot. Rasi, keskiaikainen Raamatun tulkitsija, sanoo, että Mooses sai katsella Herran muotoa pyhässä hengessä. Tämä johtuu siitä, että ei kukaan voi nähdä Jumalaa ja jäädä eloon. Että tämä näkeminen oli pyhässä hengessä näkemistä. Minä pidän oikeastaan tästä tulkinnasta sen tähden, että me voimme nähdä Jumala-kuvan oikein vain pyhässä hengessä. Me tarvitsemme sellaista hiljaista Jumalan läsnäolon tuntoa, pyhän hengen silmävoidetta, nähdäksemme Herran muodon. Monta kertaa tämä Jumalan muodon löytäminen kestää kovin kauan. Siinä on hyvin vaikeitakin kasvukipuja. Ja kuinka kauan se otti esimerkiksi Lutterilta ennen kuin hän löysi armollisen Jumalan. Meidän aikamme ihmiskuva on mennyt rikki, koska meidän aikamme Jumalakuva on häipynyt. Kun emme näe Jumalaa oikein, me emme näe myöskään ihmisen perustehtävää oikein. Nykyään ihmiskäsitys heijastaa siis oikeastaan meidän Jumalakäsitystämme. Kun ei ole Jumalaa, niin ihmisyys katoaa. Tämä Jumalan luomistarkoitus täyttyy siinä, että hän saisi meissä muotoa. Keskiaikana käyttivät katoliset oppineet paljon sanontaa imago dei, Jumalan kuva, joka on kaiken Jumalan työn tarkoituksena. Että meidät havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, vaan sitä, joka hänestä tulee. Että kristityistä voitaisiin nähdä, että he ovat olleet Jeesuksen kanssa. niin kuin ensimmäisistä kristityistä nähtiin. Olen monta kertaa vaimon kanssa, kun olemme kadulla sanonut hänelle, katos, tuossakin on sisko, taikka tuossakin on veli. Ei aina viitsi tervehtiä, mutta kyllä niin usein näkee aivan heti, missä ovat Kristuksen kirjeet. Eikä mikään ole kauniimpaa kuin se, että ihminen on saanut syntinsä anteeksi. Kaikkein kauneimmin Jumalan kuva välähtää kyynelten lävitse. Silloin, kun Jeesus Kristus on saanut koskettaa. Tämä ihmiskuva, meidän aikamme ihmiskuva, on turmeltunut siitä syystä, että meidän aikamme Jumalakuva on hävinnyt. Kun aikanaan tunnetulta uskovalta Tuomenoksalta kysyttiin seurakunnasta, tai siellä oikein pappi, joka kysyi omasta seurakunnastaan, että no miltä se näyttää. Niin hän sanoi vain hienovaraisesti, että kovin ovat itsensä näköisiä. Se ei ollut mikään hyvä arvostelu. Ystävät, kun me olemme Raamatun edessä, niin meidän tulisi löytää silloin Raamatun alkuperäinen jumalakuva. Mistä tämä näkyy kirkkaimmin? Jos te katsotte Mooseksen kirjoja ja katsotte profeettakirjoja ja katsotte psalmeja, niin siellä toistuu hyvin usein toisen Mooseksen kirjan 34. luvun huudahdus, joka kuului, kun Jumala kulki ohitse. Ja silloin kuului huuto, Herra, Herra, on laupias ja armollinen ja pitkämielinen ja suuri armossa. Siinä on jo aika moninkertainen armon lataus. Armoa armon päälle, niin kuin Jeesuksesta sanotaan. Ja uskollisuudessa. Suomalainen ei huomaa, että siinä on sana armo ja uskollisuus rinnakkain. Tuo sana uskollisuus on tuossa kohdassa emet, eli totuus. Vanhassa testamentissa sana totuus on hyvin usein käännetty sanaksi uskollisuus. Siinä on jotakin yhteistä. Siis vanhan testamentin totuussana on hyvin usein käännetty sanalla uskollisuus. Ja se on varmaan kyllä oikein. Mutta varsinaisesti se merkitsee totuutta. Siinä on kolme kirjainta, aakkosten ensimmäinen, aakkosten keskimmäinen ja viimeinen. Alef, Mem ja Taf. Ja totuus on sellaista, että se on totta alusta ja vaikka tekisi leikkauksen keskeltä, se on totta siitäkin ja sitten myöskin sitä loppupäästä. Se on alusta loppuun totta. Ja jotenkin Jumalan olemukseen liittyy tämä armo ja totuus. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja sitten sanotaan aivan samat sanat, mitkä toistuvat pitkin Raamattua. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jos haluaisi kääntää sen, voi sanoa armoa ja uskollisuutta, jos nyt Uuden testamentin puolta menee Vanhan testamentin hebreaan. Ystävät, armahtavainen mieli ja toisaalta totuudellisuus. Nämä kuuluvat Jumalan olemukseen. Ja ennen kuin me löydämme tämän Jumalan armeliaisuuden, oikein näemme, kuinka se käy yli kaiken ymmärryksen. Kun emme mitään ansaitse, muuta kuin tuomion. Ja hänen hyvyytensä ja ihmisrakkautensa sitten ilmestyy Jeesuksessa Kristuksessa. Kuulkaa, se on valtavaa. Ja Luther löysi armollisen Jumalan. Jos me oikein käsittäisimme Jumalan armon, se saisi aikaan vallankumouksen. Kuulkaa nyt oikein tarkkaan, mitä nyt sanon. Vanhassa testamentissa puhutaan hyvin vähän Jumalan rakkaudesta. Varsinaiset suorat sanat, minä olen sinua rakastanut, sanoo Herra, ne ovat ihan melkein yhden sormen käsillä laskettavissa. Siis sana rakkaus ei esiinny useinkaan Jumalan yhteydessä. Jossakin kohdassa kyllä. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut ja vedän sinua puoleni sulasta armosta. Mutta sen sijaan Raamatussa on 5 eri käsitettä armosta. 5 eri sanaa armosta. Ja aina kun vanha testamentti puhuu Jumalan rakkaudesta, vanha testamentti käyttää sanaa armo. Minkä tähden? Jumala on pyhä. Ja me emme ansaitse Jumalan rakkautta. Ja sen tähden uusi testamentti on luonut kreikan kielellä uuden sanan, kun uudessa testamentissa puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ei voi käyttää sanaa eros, niin kuin kreikassa siitä tulee sana eroottinen. Ei voi käyttää sanaa fileo, joka merkitsee suutelemista. Siitä tulee tuo filantrooppinen asenne. Vaan uusi testamentti käyttää sanaa agape, Jumalan rakkaus. Me emme ansaitse sitä, se on luonteeltaan armahtavaa rakkautta. Ja tässä suhteessa siis vanha testamentti, ymmärtäkää nyt oikein, ei niinkään käytä sanaa rakkaus, vaan armo. Ja 5 eri armosanaa. Ja nyt kun me etsimme armahtavaa Jumalaa, kyllä se merkitsee sitä, että se syntinen ihmisraukka liotetaan Jumalan armossa niin, että se menee läpi. Ei se ole semmoista pikaliotusta, jossa jää vekkeihin vielä kuivia paikkoja. Vaan liotetaan oikein Jumalan armossa. Niin, että se armo kohdistuu kaikkiin elämän alueisiin ja sen pitäisi vaikuttaa meissä armahtavaa mieltä. Ja nyt kun me etsimme siis tämän meidän aikojemme ihmiskuvan sijaan oikeata Jumalakuvaa, niin meidän tulisi löytää armahtava Jumala. Kun Jumalakuva on särkynyt, on myöskin koko ihmisyytemme särkynyt. Sen tähden me olemme koviksia, kovanaamoja, tylyjä, tuomitsevia. Sen tähden kaikki pahuus ikään kuin personoituu meissä. Mutta kun Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus, Jumalan armo ilmestyy Kristuksessa, silloin hän antaa toisen hengen, rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ihminen, jolta puuttuu Jumala, häneltä puuttuu ikään kuin sielun ankkuri. Häneltä puuttuu kestävä pohja. Häneltä puuttuu iankaikkinen toivo. Ja meistä tulee onttoja ja tyhjiä ja pinnallisia. Klippe, kuori, jumalisuuden ulkokuori. Ja tässä suhteessa me tarvitsisimme oikein sellaista Jumalan armon syvää pesua. Niin, että oikein mielen henkeä myöten oppisimme rakastamaan, niin kuin hän meitä rakastaa ja kärsii. Antamaan anteeksi, niin kuin hän on meille anteeksi antanut. Toisin sanoen ainoa lääke, ainoa vastaus nykyajan ihmisyyden kriisiin on siinä, että täyttyisi se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa sanoessaan Kristus teissä kirkkauden toivo. Vanha testamentti puhuu jo siis Jumalan näkemisestä, Rasi tulkitsee sen neljännen Mooseksen kirjan 12. luvun sanan. Hän sai katsella Herran muotoa, että Mooses katseli pyhässä hengessä Jumala. Ja on hyvä muistaa, että Jeesus lupasi, että me saamme nähdä ikään kuin Jumalan olemuksen. Koko Uuden testamentin avain on siinä, mitä Jeesus on. Ajatelkaa sitä rakkautta. Hän oli syntisten ystävä. Ajatelkaa sitä nöyryyttä. Oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä. Kaikki me meluisat ihmiset. Sydämeltäni. Oppikaa minusta, hän sanoi. Hänestä pitäisi oppia. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Hänessä asuu koko jumaluuden täyteys, korostaa apostoli Paavali. Hän on tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi, lunastukseksi. Kolossalaiskirje puhuu siitä, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Evankeliumi on siinä, mitä Jeesus on, ja hänet tulisi löytää. Mutta kun meidän aikamme ihminen on ahdistunut ihminen, niin tähän ahdistukseen löytyy vain vastaus hänestä, joka oli kaikessa kiusattu, kaikessa ahdistettu. Kun Viktor Smatsa oli vuosi sitten täällä Suomessa, Viktor Smatsa, Jerusalemin messiaanisen seurakunnan johtaja ja kirjapainon johtaja, niin harva tietää, kuinka kiusattu mies täällä silloin seisoi meidän edessämme, julistaen ristin sanomaa. Juuri jokin kuukausi sitten hänen Mordehai-niminen poikansa kuoli. Yksi niistä kiusoista, mitä hänellä on ollut. Pienenä tämä erityisesti Jumalalle omistettu poika, Mordehai, eli Muudi lempinimeltään, Vait el-Muudin mukaan, hän sairastui ja sai sellaisen taudin, joka meni aivoihin ja 50% aivoista vaurioitui. Hänestä tuli täysin sokea ja kuuro ja liikunnallisesti vammautunut. Täysin ihmisten armoilla oleva. He hoitivat sitä ensin Jerusalemissa ja sitten saatiin Saksasta uskovia, jotka pitivät häntä omassa laitoksessaan. Ja nyt aikuisena tuo komea, pitkä mies, sokea, kuuro, aivan kuin kasvi, isän ja äidin erityisen rakkauden kohde. Siellä hän oli Saksassa ja 2 kuukautta sitten hän otettiin pois. Muistan Vihtorista, kun hän kerran sanoi, että hänelle on kirkastunut eräs raamatun sana. Jesaja 63 jäi 9. Se oli meilläkin erässä vaiheessa kaikkien rakkain sana. Siellähän puhutaan siitä, kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät. Siinä on tuo sana kasvojen enkeli. Ja rabbeille tuo sana merkitsee messiasta. Siis se, että Jeesus julisti, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, on aivan oikein. Ja uuden vuoden rukouksessakin juutalaiset rukoilevat, että Jeesus, se on joissakin rukouskirjoissa sulkumerkeissä, että Jeesus, Jesua, kasvojen ruhtinas, metatron eli hallitusistuimella istuva, tartti el eli Jumalan ikään kuin toinen olemus. Juutalaistaan puhuvat kolminaisuudesta ja vain pyhä henki voi näyttää, miten kolme on yksi. Tartti el jumaluuden toinen olemus. Välittäisi rukoukset Jumalan telttavaarnojen sisään. Ja rabbit saattavat sanoa jotkut, että Kaikki rukoukset pitää esittää tämän kasvojen ruhtinaan Metatronin nimessä, eli Messiaan nimessä. Ja hänen nimensä on Jeesus. Mutta älä mene kysymään, kuka hän on synagogassa silloin uutena vuonna, kun sitä rukoillaan. Toisin sanoen, Messiaan tehtävä on välittää rukouksia. Hän on esirukoilija. Hän on Israelin edusmies Jumalan edessä ja Jumalan edusmies Israelin edessä. Hän kuulee Jumalan salatun puheen ja on hänen salaisuuksinsa huoneenhaltija. Hän on todellakin, niin kuin me myöskin Uudesta testamentista olemme oppineet, meidän edusmiehemme. Ja hänestä käytetään siis nimitystä kasvojen ruhtinas. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Hänen kasvojensa enkeli, tai myöskin kasvojensa enkeli, tätä sanotaan käytetään, kasvojen ruhtinas, on vapahtanut heidät. Todellinen vapaus, todellinen ihmisyys löytyy siinä, kun me löydämme Jeesuksen Kristuksen kasvot. Ja vain pyhässä hengessä me saatamme tämän nähdä. Teille on jo liiankin tuttua se opetus, mitä Englannista tuli Suomeen 15 vuotta sitten, kun siellä muuan tohtori Frank Lake oli kirjoittanut kirjan The Clinical Theology, eli kliininen teologia. Hän puhui siinä elävien kasvojen merkityksestä ja elävien kasvojen löytämisestä ja nimenomaan siitä, kuinka pienelle lapselle elävät kasvot ovat tärkeät. Meistä on tullut vaimon kanssa ikään kuin toiseen kertaan lapsia. Tyttärellä on nyt toinen pikkuinen semmoinen ryppynaama. On kovasti kuulemma ukin näköinen. Se oli 3 tunnin vanhanen, minä en kehdannut sanoa tyttärelle sitä, kuiskasin vaimolle, että on pelottavasti minun näköiseni. Ja sitten nämä nuoret vanhemmat huomasivat sen ja sitten toiselta puolta anoppi. Ja en tiedä, oliko se syy vai mikä oli syy, että nyt se nimi on Risto Jussila. Mutta kun katselee tuollaista pientä, kun luo ensimmäisiä tajunnan siltoja toiseen persoonaan. Ja sitten kun katsoo sitä Kariakin, joka tyttärellä on, niin monta kertaa ailahtaa sydämen sellaista lämpöä. Ja joskus tajuaa, miten tärkeätä on tällainen katse. Kuinka ne pienet kasvot alkavat hymyillä ensin silmistä ja sitten se hymy leviää huuliin. Ja sitten lopulta on koko kasvot niin kuin hangon keksi. Ystävät, jotain samaa me koemme, kun me löydämme Jumalan kasvot. Jumala on rakkaus. Ja kun hänen rakkautensa kirkastuu, niin silloin myöskin ihmisyys uudistuu. Ja silloin kaikki pehmeät arvot tulevat myöskin rakkaiksi tässä kovassa maailmassa, missä ihmiset ovat koviksia. Me tarvitsemme Jumalan armahtavaa rakkautta myöskin keskinäisessä suhteessa. Ystävät, viimeisten aikojen ihminen muistuttaa koiran kasvoja, sanoivat rabbit. Toisin sanoen, meissä on jotain eläimellistä. Tämä katkeaa vain siellä, missä löydämme uudelleen Jumalan alkuperäisen luomistarkoituksen, kun hän loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja tämän kuvan me löydämme pyhässä hengessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Rakas Jeesus, me pyydämme sitä, että saisimme nähdä sinut ja kokea sinut. Jos ei näillä silmin, niin sinun kauttasi, pyhä henki lohduttaja. Niin että se, mikä meissä on kovaa, pehmenesi. Ja että meidän vihamme ja katkeruutemme sulaisi sinun rakkautesi edessä. Herra, vuodata meidän sydämiimme rakkautesi, pyhän henkesi kautta, jonka olet meille antanut. Aina uudelleen, nimesi tähden, aamen.